mokili lelo na VOA Lingala. Local America.
Uto Washington DC.
Tote melibino mpoko ilamu mpe boye bolamu mpoko ilamu bisika biso bozami po bozali kolanda linaka na biso sango ya mokili lwe zali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango na Fatuma Kalala Alimasi sango ya mokili lwe pesa melibino na Marius Muhunga boyoka sango to melibino mpoko alelo. Mangomba mitano ya basimba minduki mandimi bondimi sami enrollment na territoire ya Lubero eye ezali na bokambi mibwa bango.
Nous organisons un dialogue numéro 2. Nous avons invité pratiquement un groupe d'armées de l'État. Nous avons moins 5 armées, il y a FPP à Capidon, FNC à Mayani, l'armée à Juvenal, nous avons aussi à Léopard.
Na ingumba Kinshasa, ba lakisi, mpe ba sali, ba UPN, Université Pédagogique Nationale, ba boi kotangisa, mpona kosenga lifuta na bango, mpe bobongisi bwalo lenge mosala na bango, esengeli esalema.
Tokei na greve po ete gouvernement tokana kine makambu na bibwa na wetali PMA ya bandeko na biso bafuta marate ensuite ko corriger ba grade ya ba oyo ba komade ya ba chef de travaux me bafuta makalo kwa ba assistant.
Toko suki samana kwa biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo toko solo la na mopanzi sango Noela Madinga oyo na lisungu ya mwasi ya mokonja ekolo RDC akobanda masano na kombo ya Kebo Maye makopesa nzela na bana bakelasi bayike ya RDC kozwa mbano eye ekoki kosunga etelo na bango. Tala masolo to bombeli bino o mpoko alelo to kolanda nyoso wana na bolayi sima mwa ngonga muke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Mukambi ya misala mia mapona miseni na ekolo Congo Democratique Denis Kadima asakoli ete maloba mama okonzi ya mboka eye Félix Tshisekedi koloba ete bokobi ya bitumba na monile ekolo eye bozali kutia na likama mapona mi mazali na nzela kolanda journal en ligne 7sur7.cd. Denis Kadima alimboli ete bosala mi bwa mapona mi bolanda kandenge bokengi bozali na mboka bato bakoki kozwa mokanda mpona koyeba kupona kasi suki masasi mabandi kobeta esika songolo moto mokote akokende kopona elimboli Denis Kadima kolanda 7sur7.cd. Lobilo leki président Félix Tshisekedi ya sakolaki na likita liambala tukumitano na mibale ya conseil ya makoki mabomoto ya ONU na Genève na Suisse ete bokobi ya bitumba na est ya ekolo na ye bokoki kotia na likama misala mia mapona mi ata kumbula matari elingi ete misala miango misala mamalamu. Félix Tshisekedi asengaki pe ete ONU esilisa misala mia bondimi ya boyokani ya molongo mpona kobatela basi na monyokoli. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique apamelaki pe Rwanda kozala sima na M23 na bitumba biye pe asengaki ete ONU ebongisa boko kutani na bakonzi ba Rwanda poite elongo bako kakosulula pe kosilisa mbala moko likambu ya bakima bitumba ya Rwanda na ekolo Congo Democratique kati na bango ba FDLR pe bakima bitumba ba ekolo Congo Democratique na Rwanda. Mikolo miliki president Paul Kagame a kebisaki kuzungisa na ekolo Congo Democratique pe kuboya kuyamba lisusu bakima bitumba ba utaka na ekolo Congo Democratique. Paul Kagame a pamelaka ekolo Congo Democratique kobinga na ban na mboka eye baibalobaka lokota la Kinya Rwanda. Kinshasa iwangana ka monyokoli moye kasi esenga kande masolo kati na bakonzi ba Rwanda na bakima bitumba bayango lokola babundi ba FDLR baibafunda makana bubumi bonene na Rwanda na 1994. Mwa kimya ezalaki lelo na tongo bisika mingi na territoire ya Masisi na Nord Kivu na bitumba biye bizali kosalema kati na lingumba M23 na mampinga mamboka FRDC. Bayi société civile pe bato basusu ba bisika biye batatuli ete babundi ba mai mai nyatura ba bengani M23 na bisika lokola Luonga pe male pene na Sake sima na bitumba bikasi na nzela ya Sake Masisi bayike ba muni ba kumbi tukutuku ba bandeliko kusala mibembo na bango kuuta Masisi kino sake kasi nzela ya kuzunga epesa meli ndikisa nanute. Ministère public esengi etumbu yaliwapo na moko na bato mabe bayibana penza makasi na etuka ya Kwilu na kombo ya Tamuzi Gloria alias Serpento Nyoka. Alakisamaki lobi loleki liboso ya tribunal ya grande instance ya Ngumba Bandundu po na bosambi sami ya Lombango. Tamuzi Gloria o ya mibenga ka Nyoka Serpent akangamaki omokolo mwamposo na misala mia bokingi afundami na bosange sami na bato mabe basusu kuboma ku boto la biloko bia bato botomboki ko beta pe kozokisa bato. Deni Mukwege mbano ya Nobel ya kimia asengi ete bana ba ekolo Kongo Demokratika bandi malisusu soki mokete bo tambuli likolo ya makokito mibeko mia molongo boye bozali kosalima na mboka na bango. Alobi yango na bokanisi bwa mibu zumi ya botemi manzaka ya boyokani bobenga maka akor kadra mpona kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Kongo Demokratika na bikolo bia etuka ya kati ya Afrika pe mingi mingi ya bitima binene. Boyokani Bwango bo salamaki mibuzomi mileki na Addis Abeba na Ethiopie. Dede Mukwege abeti sete na likambulie pona bokanisi mibuzomi bozali ko salama tango ekolo Kongo Demokratike ezali penza na likama pona bitumba ya bokoti ya Rwanda na mabelema yango mbala esusu. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France alobi ete bitumba na ekolo Kongo Demokratike bisengeli bizala te bitumba bibosalama. Mokonzi ya France apesaki lobi loleki nzela ya politiki ya sika ya ekolo na ye na Afrika ya mbona mobembo akosala na bikolo minei ya kontinant eye. Ezali bongo Gabon, Angola, Congo, Brazzaville pe ekolo Kongo Demokratike. Uinu etelemisi mpepo iso yali sungi na monile ya ekolo Kongo Demokratika sima na paka paka moko ezala kiko sala puna pama wezali mabongisi mamolongo puna bilei kubeta mama sasi pene na goma basali ya paka paka pe basali mibembo zumi baye bazalaki na kati na nzela ya kende yivalikale bakitaki malamu bango banso.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango a mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mangomba mitano ya basimba minduki mandimi bondimi sami enrollement na territoire ya Lubero ezali na bokamimbwa bango kolanda bafandi babisika biye mboka nzika ya territoire e ya Lubero ezwa misika na bokamimbwa basimba minduki ba mai mai tolanda bulai ya sango yango na Erikas Mwisi.
Mangomba mai mandimi bobandi sami bwa bokomisi nkombo mpona maponomi na bisika bazali kokonza na mboka mingi na territoire e ya Lubero. Mpona Colonel Alain Kiwewa, moyangeli ya territoire ya Lubero, bondimami boye bosalami nsima ya mangomba maye kokutana na bakonzi ba territoire bayi mai mapinga mpe bokingi swete civil mpe bayi misalami ya maponami. Toyoka Colonel Alain Kiwewa.
Nous avions invité pratiquement la groupe armée de l'Équivalent à moins 5 armées entre eux et SPP et Cabidon, là où il y a la UPNC à Mayani, là où il y a toute l'armée à Juvenal. Nam sousou ya leopard. Sangana kina bango na ba chef de mouvement, de la chef de teba, chef de chefferie, na responsable ya antenne ya te niye moko peto sangana kina bango awa. Sangana kina ba résolution. Yon se pwane doye kwa kona makambo ya kimia, ya moti ya kimia, et puis ya kopermetre pe batu baso nga na mandaku na bango, sou kato teana, aga mwena 9 bureau.
Moyangeli ya territoire ya Lubero azali ko senga bafandi babisika biye komilengele na mambi makokende komisa bakombo na bango auto enrollment. Tulanda lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Et au moment où je vous parle, les locaux, vous avez déjà la réunion en a, vous coutanez déjà la commandant à police, la commandant à armée. Au moment où je vous parle, tout ça, la préparatif, il y a qu'aucun décoré pour réaliser la groupe d'armée en a, où il y a eu en a. Yoko kurelewe bango baza na Katinga, baza na Wangi, kurelewe bango kote batuba zonga na baendeo na bamboka na bango epili pe na seni po akele kodeploye bakiti nazar rassure ke population mpe nayeba kaka te akosala enrolement na bango pe bakiti wana ekozala pe deploye
ongambo na ye Franklin Mwana Kiaitenga moko na balakisi babitelo bya likolo asingi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na kosala manso masengeli mpo na kosilisa mangomba ya basimba minduki obisika biye. Tuyoka molakisi Franklin Mwana Kiaitenga.
Rebel akoki ko sécurisé population te. Rebel atikali kaka rebel. Ata soki basaki ba négociation na bango po ba rebel baba na sécurisé population na babie na bango wana izalaka te. Eza kutu soni la gouvernement na biso. Rebel a sécurisé population, a batte la population po population a kede ko sala rolement. Kutu ba rebel ango bazaki basi ba boy koyamba ba kit ya seni. Rebel atie ordre, atie loi na mboka ezalakate. Na moni oana eza faiblesse ya gouvernement na biso. Soki ngala zaki premier ministre, zaki mutumoko na demissionne kutu. Eza soni, eza soni, eza soni.
Bosengeli koyeba ete ou etando mobimba. Yaba territoire ya Beni, mpe Lubero, ezali na ba centre d'enrôlement. Tobisika biabo komisi nkombo, biebilingi la minka kampo na bakimi bitumba. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ingumba Kinshasa, bala kispe basali ba UPN, Université Pédagogique Nationale, ba boyi kotangisa, pona kusenga lifuta na bango, mpe bobongisami, boalu lenge misalami ya bango, esengeli esalema. Sango yangwe pesami libiso uto Kinshasa, na Nathalie Sekabuoro, Simurabie.
Tango yangu epesami sima ya bokuta ni na bango to Assemblée Générale, Bipayi Wapi, ACS, Association de Cadres Scientifiques, ya Université Pédagogique Nationale UPN na Mokuse, bazui mokano ya kotangi sa te, basali grève sèche kinombula matari koto sa maye, basola kina bibwa nansele uto mars 2022. Pambate, elebi mokambi ya lisanga ACS Joseph Lokadi, ntango eye ba pesaki bakonzi, pona konzi la biyano esi eleki mpe mbula matari eto sete boyoka ni nabalakisi mpe basali to personnel scientifique ya bakelasi ya likolo ya ekolo Congo Kinshasa. Toyoka chef de travaux Joseph Lokadi ye azali président ya ACES UPN.
Tokei na greve poete gouvernement toyokana kine makambu na bibwa na wetani PMA ya bandeko na biso bafuta marate ensuite pour corriger ma grade et bah oh bah comment dire la chef de travaux mais bah fouta ma galoua bah assistant qu'au fouta barène et assicoto kanaki naie oh yo il fallait qui a doublé bah prime institutionnelle na biso na qu'au fouta prime de recherche pour qu'on permette biso toko dans la recherche na biso tout le monde était depuis tout signé qui protocole d'accord ma gouvernement et loko moko et salémité yango wana ba membre o bazaki réuni na Assemblée Générale a se décidé to reprendre mouvement de la biso ya grève pour non respect des engagements au gouvernement à la kishe biso.
Ba chef de travaux mpe ba assistant ya UPN ba tali siente soki mbula matari elingi bongo bana batanga mobumoye esengeli etosa maloba mpe bilaka ezwaki to kalisusu Joseph Lokadi.
Le gouvernement promettaka biso que le quoi to signango en cours l'année budgétaire, le budget était déjà en exécution, à cause de l'application, bah, il y a, bah, engagement, on en a janvier 2023. Et bon, on a qui paye à 2023, et ça n'est pas qu'il y a janvier, l'État répondre n'est l'eau au mon côté. Y a, moi, on a tout constaté que volonté à l'été, et il faut tout sécher service. Toujours, la chico gouvernement à réagir, bien que dans ma solo au photo solo naie ils ont déjà recommandé un protocole d'accord d'autoloba et aussi le gouvernement a sa responsabilité naie naivité sur Bolanda qui ministre Atali Makambu a ici a commencé les trottoirs c'est là qui naie comme pour la paye additionnelle. Donc ma solo est là dans mon attitude mon côté sur gouvernement a organisé paye additionnelle c'est-à-dire na paye où ils ont à bondir sur ma Makambu tout au canada qui naie ba personnel scientifique ba ozonge la msala sans problème. Soki ya bongisite greve ali moyen oyo mibeko ya mboka notamment la constitution et pechi biso biso tokokoba na grève kino gouvernement a ko respecter l'engagement na ye.
Na ngambo ya ba étudiant to ba yekoli bango mpe bazali kokana kokita na nzela mpona kosenga bozongi ya kelasi ya likolo ata konano biyano bizomi te kati na balakisi basali ya université na mbula matari pamba te pona bango botele misimo sala boye bozali kopesa bango mpasi pona kosisa mobumu ye ya kelasi.
Ba chef de travaux ba keina grève ane koma elastique me bazo ye ba passe na biso te yango gouvernement ko yiko zwa mokano te a résoudre problème bango ba yoko nakina ba chef de travaux po biso to sala bien to continuer ba étude na biso malam siko biso ne to za ko mona passe na makamo mayo bango ba ba yoko nakina bango na soko na Nambudi, siko biso toko miko muna pasi. Yunga tozaka kwa implore, gouvernement zwa bangajima na ye, a respecte bangajima na ye.
Esengeli kwa eba ete, mokano oyu ba kadro scientifique ya Université Pédagogique Nationale Bazui, ya kosa la greve, esalemi kaka nsima, na ba yi rezoto lisanga ya ba association, ya ba professeur ya ba université mpe institut supérieur, ya ekolo Congo démocratique, ba bandaki greve sèche mpe, ilimite, to botele misimisala, ya makasi wuto mokolo mwazomi na motoba moleki ya sanza eye. Kasi na ngambo ya mbula matari, tumeka kibongo kobenga kasi moto ya nola kite. Natali Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Pozali kolanda sangwa mukilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Boibi ete lelo tozali mokolo mwamitano, bomo mesano, tulanda kamana kama biso na kombo ya Nabuzindo. Lelo toko solana mopanzi sango, kombo na ye Noela Madinga, oyu na lisungi ya mwasi ya mokonja ya ekolo, akobanda masano na kombo ya Kebo Maimakopesa Nzela, na bana bakelasi bayike na RDC kozwa mbano eye eko iko sunga ete elu na bango, tolanda lisolo na biso. Nabuzindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Noela Madinga mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Munga MM.
Merci mingi loko la ondimi kwa na mituna na biso. Nazali kuhibisa bandeko. Bazali kulanda biso. Kuzali mopadzi sango na République démocratique du Congo. Ozali pe initiatrice na français. Mobandi ya lisano moko ya munene oyo. Mikole zali kuya ekoningisa ba kelasi ya ekolo Congo démocratique. Na kombo ya Kebo. Tant on a eu kakiango, et ça l'a gengai, moi, ingisa inga moi mouke, nabi, mais, likanisi oye witi wapi. Na lingi obete la biso mouke li solo, eza penza nini.
En tout cas, merci mingi, ndeko Marius Mounga, pour na motuna pe intérêt oye porté na, na projet bolim salina la malonga te, na projet Kebo. Kebo ezali bongo concours interscolaire ya ba jeux du terroir, c'est-à-dire masano nyonso et tozara ko sakana tango tozala ka bana mike. C'est-à-dire Kebo, Nzango, Silikoti, Kede, Dada, Petit Poto, donc na ba jeux o ya bana basi na ya bana mibali. À la base, kombo ya concours ezala ka masano. Kasi malheureusement tokutana kina projet moko ezaki légèrement similaire bien que ezaki yango te mais neti tozana mokili ya bato to préféra ki to ki makombo wana pona ko éviter ba problème de bongo to kenda ko tala mama mokonzi ya ekolo ma madame Denise Nyakero Tshiseke diyo azali bongo première dame ya RDC o asepela ki na projet ngo pe asepela ki azala marraine na yango nde to senga ki ye a changer yango kombo. Parce que ma sano est comme compliqué. Yenge mtaloba qui t'a joué moko en avant, aponi ko binga yango bongo kebo.
Alors, ce qui t'otali bien, natala ki ba vidéo, tindela ki ngai, ezali lokola, bozali ko zongi sa valeur na masano ya bako konabiso. Tolo ba masano otu zalai ko sakana nango tango to zalai ki banami. Kieza bongo te?
Ezali bongo. Parce que masano wana eza na tina mingi ya kupona kuzongi sabana na age mental na bango. Parce que lelo na ba telephone portable, bana, ba, bakomi la ba masano moko même biso mikolo ezo sala soni mingi tozoko ko maîtriser te et puis baza tellement mitou pété que ba facilita ko manipuler ba appareil koko ta na ba option topé na ba site oyo ezali normalement destiné na bangote mais tozan na bokasi ya kopekisa bangote et après eza faute na bangote parce que to proposa bango eloko mususu te nde nazwaki likanisi na kedaki koluka bongo associé nango kombo Tangi Matundu oyo yebi malamu bo travail na rumba sasa nde nasengaki ye akomelanga projet wana akushango na papier parce que naza na posa na proposer ba jeu ya sika na bana awa tokomena ba problème mingi ya ba sex step ezobima na ba école ba boti bazo condamné ba boti baninga or na biso na bango toza dans le même cas toza na eloko moko te tozo proposer bana yango de bana bazo kini ba ba découverte o eza vraiment adéquate te ko condamné c'est bien mais il fallait ko proposer autre chose
yango vous proposer yango pour que bana biso ba beta ba jeu o ya age na bango kasi
ozonga na ba jeu ya age na bango na ndenge ya bomoto pe na ndenge ya mutu
kasi ndenge olobi osalela yango ezali concours moko ekosalema na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique okoyi koyisa biso ekoleka ndenge nini
en tout cas toko tambola ba école en fait numéro de téléphone moko eza affiché mais maman mokonzi asenga kete tope sa chance na ba école eza musika oyo bana ba bazala mingi invité na makambo minene te to tcha bango pe en lumière ba tubaye ba ke ba école wana ezalaka pe bimisa ba tamalonga c'est-à-dire to ke dependant ba école reculé mais to kosangisa ngo pe na ba établissement ya minene o ebimisi biso ebimiseli biso ba to ebele ya ya motu ya na kati ya mboka comme ça to présenter toutes les facettes ya milieu scolaire na biso à travers bana wana pe à travers masano ewana bana ba ko participer to kozala na 16 prime c'est-à-dire 16 rencontres pendant lesquelles deux équipes de 10 ba ko s'affronter jusqu'à ce que ba ko mana final et qu'on procéder par bah élimination et bah équipe des 10 wana et qu'on a la bah équipe mixte parce que jeu est mixte tous en bah jeu bah la mibale neti benda singada dana bah petit poto et la mingi bah jeu à basité maman a linga qui mingi que bah tout n'y en soit pas participer et yango même bah na kati ya jury toza na bana mibali mais aussi ba ambassadeur na Jekebo baza ba footballeur parce que Kebo pe masano wana nyonso ezali ezali pe sport donc il fallait qu'il y ait des footballeurs des sportifs sérieux en avant pour na ko lakisa ke tozo zongo pe au sérieux donc voilà donc on a Aziz Makukula et Trésor Loalo Lomana qui sont ambassadeurs de Kebo et la première dame qui est la marraine
au continent français
tozali na maman
au continent français mes problèmes ezali tout ke ndera alors tokende pa donc ceux qui to landio malamu ezaka ka na ngumba Kinshasa te ko kende partout na école Congo démocratique
exact
mais ce que vous savez
monde parce que
tu dis que waneza ningi to bana français ils ambitieux ils a projet moko ya munene bon ça la monde
to bana na Kinshasa où ils allaient ville à départ à projet. Après Kinshasa, tu es dans Grand Katanga, Lualaba, tout ça là. Tu es ici, tu es dans Bandundu, tu es dans Kwilu, tu es dans Kwango, peut-être tu es dans deux. Et puis tu es dans Congo Central. Tu es dans le Tambola pour la première saison dans 8 provinces. Et tu es dans sa champion à RDC. Ainsi de suite, tu es dans progressivement pour que l'école presque n'y en soit et participer. Souhait, tu es dans le projet de Simba Isaac, le ministère et EPSP. Et Simba, on a beaucoup information, bref, jeunesse, sport, loisirs, na genre, basi mbango na maboko, na social, de manière à ce que, et survivre. Parce que justement, ils ont ambitieux, kakapo na bon motopé, énergie physique, ils ont ambitieux sur le plan financier. Biso moto ko sala une édition, deux éditions, mais pour to pérennisango, et ko senga ke batoyo, bazana ba outil pe ba moyen adéquat ba zwango na maboko, donc ba inatangi wana ba ministère, tout ça, parce que finalement, ezali na responsabilité na bango pe encadrement ya bana na RDC.
Alors, ceux qui n'ont landi ndenge, obisenga ngon en koukou, obisenga y ezana système ya ba parents. Hein, ba parents, y a école.
Exact.
Et ça, n'y a ni l'eau, l'angai, ce qui n'a ni robe ta kebo, n'a au salandéen.
Ce qu'on n'a pas ta kebo, d'abord, il faut la modèle, n'y a au bâté, moto, azo, misolebele, pour mi, bipé, mingi, baza, misolebele. Modèle, n'y a au bâté, que aux alliés populaires, batabuzo ba mingi pe baza populaire lelo tozana a perte ya ba modèle na mboka mais tozana a chance a kozala na moto lokola yo oza modèle au vrai sens du terme en tant que chroniqueur de variété, journaliste et animateur, ozala brillant et tu as une carrière aujourd'hui oyo ezanda ki sapona ba leti belé o bazo na milieu média y compris ngai parce que ça fait plus de 20 ans que tu es là avec la même humilité, la même abnégation au continuer ko sala musala na yo na détermination et lelo onaza na chance ya koloba lingala na VOA et loko etrala kozala te ça veut dire que na boyo moko nanu o contribuer na avancement et à kelasi nakata mboka na biso parce que lelo moto ayebi français te ayebi ka kwa animé même na chaîne ya monene na langue oyo aza ko maîtriser donc déjà rapport na yo na société na biso eza ya monene mingi et merci beaucoup na ko valoriser lingala oyo ezali moko ya ba langue nationale na biso donc option numéro 1 oyo esengeli koza nango ou qualité ezali kozala ndakisa elamu pona baleki au bazoya na sima et après qu'on dispose temps parce que il faut vraiment s'appliquer ou s'impliquer na kati ya jeu pour ou faire gagner équipe na yo parce que maman mokonzi akokaye ko pesa te tant au sengi poza la marraine a pesa cadeau te parce que ko pesa cadeau na ba école aujourd'hui c'est quasi impossible to repesa exemple ce qui petit séminaire à Kinzambi est gagné eza un bâtiment eza peut-être la maison kaka ya infirmerie il y a babong ça va docteur ou biloko moko ndengwana chaque école ils en a besoin nango institut madinga soge gagné ils arrêtent en banté yango ils en a besoin carrément ba pesa ba infrastructure donc il est difficile de pouvoir chiffrer ou de fixer le gain
donc
tout place bino ba joker besoin intervenir
donc ko ba que prix et yebanité soge bo gagner prix par rapport il y a besoin il y a école na bino.
Exact. Donc, sur le contrat, tu as signé c'est bino, parce que tu as kendo shooté école na bino, et ça, ben, école, m'sous, pour beaucoup, tango, et ça, école, moi, tu kenda, qui, et ça, n'a n'zélaté. Ben, on a besoin d'un pont, il y a accès à l'école. Parce que, ben, là-bas, quoi, il y a un maille à terrasser, moi, il y a un côté zaté. Donc, par exemple, ben, on a besoin d'un bango, ils ont accès. Ben, m'sous, ou pas, on a bibliothèque, t'es. Ba misusu bazana elo côté c'est-à-dire bana batanga apena ya libanga ebonga de mabanga batie planche bavandi donc bango bazana besoin ba ban bazana besoin biloko ebele donc alors, voilà donc on va signer en fonction du besoin
na mais eza projet moko ambitieux et puis kitoko makasi vraiment eza initiative moko ya bien ngai pa na yo noela madinga ezoka musangate pozala toujours mutu ya ba innovation alors sika ekozala eza télé-réalité koleka na télévision koleka wapi pona bato o nyonso na ngomba Congo démocratique mouvement batala yango
exactement ekozala diffuser na télé tozala ba chaîne partenaire ko banda na chaîne principale na biso ya mboka chaîne mère ezali RTNC tozala na digital Congo tozala na B1 na bino bata digital pe bato ba ali banda tozala na Kazarema pourquoi toponi yango parce que Kazarema ezala eza chaîne chrétienne et la nami mingi na communauté chrétienne o eza très très importante na kati ya Afrique et ba chaîne auto poni mingeza na satellite c'est pour pouvoir exporter les jeux au maximum parce que ba na biso bazana diaspora bazali banda pe ba o baza awa bazana besoin ba découvrir ba jeux wana pona biso eza le quoi toujours se remémorer ba souvenir d'enfance mais pona bana na biso ba yebi yango te baza ba ta play skingandi tout ça donc bango il faut penza to tangisa bango ndeni ba beta ba jeux wana et ils ont important pe pona ko kolisa esprit d'équipe pe esprit familial le no et comment kotina banda ko biso tout na ba portable
ezo banda
okipe mutazate
ezo banda mukolonine
ezo banda samedi 4 oyo samedi 4 mars oyo des lancements ya kebo et kozala bongo na hotel invest mais entrée est très sélective parce que maman
ezala kibongo noela madinga oyo abandi masolo na kombo ya kebo azali bongo mopanzi sango nikolo Congo démocratique tokozongela masolo maye masuki si masolo maye tobombela kibino o mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka biso tozali bongo mokolo mwa mibale nabungaki mwa ndambu ntango nalobaki tozali bongo mokolo mwa mitano tozali bongo mokolo mwa mibale soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliott elongo na Fatou Makala la Alimasi bazalaki bongo onzela masini na komo na bango nyonso na todi bino botondi lokola bolandaki biso boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pozali na Facebook kobosana te kolaike page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala
kombo na ngai Marius Muhunga na tumbili mnubu tondi lukula bwana daki biso botika la malamu bisika biso bozwami.